ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ის ამჯერად განმეორებით გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. საქმე ისაა, რომ ივლისის დასაწყისში 8 ივლისს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა სარეკომენდაციო კონცეფცია წარმოადგინა, თუ როგორ უნდა შეესაბამებოდეს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას ეროვნული კანონმდებლობა და ქვეყნის პოლიტიკა. რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ კრიტიკული დოკუმენტია და პირველ რიგში ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სტატუსის მინიჭება საქართველოში ხდება ისევ სამედიცინო მოდელის მიხედვით და არ არის გათვალისწინებული პირის სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული დაბრკოლებები. იქნებ ჯობია, სანამ ლინას მოუსმენდეთ, ჩვენ ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, ნინო როდონაეს სიუჟეტი, რომელიც ზამთარში გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში და უბრალოდ გავიგოთ, თუ რას გულისხმობს გაეროს ეს კონვენცია. აი, ეს არის ჩვენი კურსი.
ახლახან სტუდენტებმა ბათუმში ექსპერიმენტი ჩაატარეს. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ადაპტირებულია გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებთან, რამდენიმე სტუდენტი ეტლში ჩაჩნდა და მეგობრების დახმარებით გადაწყვიტა ბათუმის ქუჩებში გასეირნება და საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა. ექსპერიმენტის მონაწილე ხატია და გიგი ამბობენ, რომ საკუთარ თავზე გამოსცადეს პრობლემები, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ყოველდღიურად აწყდებიან.
ჩემი ჯგუფელიც მეხმარებოდა და ვერ შეუძლეთ ფაქტიურად ასვლა. ჩამოვედი ეტლიდან და ეტლი ავიყვანეთ და ის შევედით ავტობუსში.
განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ისიც, რომ თქვათ ბარგის გადასატან ჩაშენებას უწოდებენ პანდუს. ეს პანდუსი არა, ამას დამოუკიდებლად კი არა, სხვის დახმარებითაც შეუძლებელია გადასვლა.
2013 წელი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლად იყო გამოცხადებული. ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ საქართველოს წინა პრეზიდენტმა მიიღო. პედაგოგი ირინე აბდალაძე ამბობს, რომ დაფინანსების სიმცირის გამო შარშან მაგალითად ვერ განხორციელდა შესტური ენის თარჯიმის სახელმწიფო პროგრამა. მისივე თქმით, ქალაქებსა და რაიონებში ამ პროფილის თარჯიმნები პრაქტიკულად აღარ არიან, რაც მენად დაქვეითებულებს პრობლემებს უქმნის.
მიდიან სხვადასხვა თავიანთი პირადი ყოფითი სამედიცინო პრობლემების მოგვარების მხრივ და აწყდებიან ინფორმაციულ ბარიერებს. მიმღებ ორგანიზაციას არ ესმის მათი და თვითონაც არ ესმით მეტყველი საზოგადოების. აი, აქ უკვე არის სერიოზული წყვეტა.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობის და არქიტექტურული ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტი საქართველოს მთავრობამ ერთი თვის წინ დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მნიშვნელობაზე პრემიერ-მინისტრმა 6 დეკემბერს ისაუბრა მთავრობის კანცელარიის შენობასთან, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულანთან ერთად პანდუსი გახსნა. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული პირობები ყველა საჯარო დაწესებულებაში უახლოესი 5 წლის განმავლობაში შეიქმნება და მათ გადაადგილების და კომუნიკაციის პრობლემა აღარ ექნებათ.
ქვეყნის იმიჯი, განიზომება, იმით თუ როგორ ზრუნავს საკუთარ მოქალაქეზე. სახელმწიფო ზვალია იზრუნოს ყველა თავის მოქალაქეზე. ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებასთან. შეუქმნას მათ ყველა პირობა ღირსეული ცხოვრებისათვის.
თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომლებმაც უფლებების დასაცავად არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნეს, არაადაპტირებული გარემოს გარდა უმთავრეს პრობლემად უმუშევრობას ასახელებენ. მსგავსი საკითხების გადასაწყვეტად კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის წარმომადგენელი რატი იონათამიშვილი აუცილებლად მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორის, ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ეფექტურ კოორდინაციას და გადამწყვეტ მნიშვნელობას თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების აქტიურობას ანიჭებს.
დღეს უფრო ძლიერებად ვიდრე როდეს მე ვიყავი, დღეს უფრო მეტნი გამოვთქვა პროტესტ, მეტად ვაფიქსირებ ჩვენს მრავალფეროვნებას, ვიდრე რამდენი იყო. ეს არის ძალიან კარგი ნიშანსვეტი ინფორმაციის მიწოდება ზუსტად ჩვენი ჩართულობით ამ ყველაფრის გაკეთება და ჩვენი მონაწილეობა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენი სამოქალაქო უფლებები და ინტერესები დავიცვათ. ჩვენი საჭიროებების გათვალისწინება ფრთხილების გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელიც მითუმეტეს ჩვენ ქვეყნება არ იყოს მოღებული ქვეყანაში.
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართვას მათი უფლებების შესახებ გაეროს მიერ 2006 წელს მიღებული კონვენცია უზრუნველყოფს. ამ დოკუმენტს საქართველოს ხელი 2009 წელს მოაწერა, მაგრამ ხელისუფლება რატიფიცირებას არ ჩქარობდა. უმთავრეს მიზეზად სახელდებოდა ფინანსების სიმცირე, რადგან კონვენციის რატიფიცირება სახელმწიფო სავალდებულებს მატერიალურად უზრუნველყოს გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის. გაეროს კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს 26 დეკემბერს მოახდინა ფაკულტატური ოქმის თანდართული დეკლარაციის გათვალისწინებით. რატიფიცირებას ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას უწოდებს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. მისი განმარტებით გაეროს კონვენციაში ნებისმიერი ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზეა საუბარი, თუმცა ეს ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზეა ფოკუსირებული.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის აერთიანებს ყველა თანამედროვე მიდგომას, რომელიც ამ მიმართებით არსებობს, საუკეთესო გამოცდილებას მსოფლიოს, ევროპის ქვეყნების და სახელმწიფოებს ეუბნება. არამარტო ის რა უნდა გააკეთონ, არამედ როგორ უნდა გააკეთონ და ეს არის მთავარი. კონვენცია ამბობს, რომ არამხოლოდ უფლებების გარანტირება უნდა მოახდინოს სამართლებრივ დონეზე და ისე განსაზღვროს ცნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, როგორც კონვენცია ამბობს, არამედ ამბობს იმას, რომ უნდა გამოიყენოს ყველა რესურსი, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური იმისთვის, რომ უფლებების გარანტირება მოახდინოს რეალურად.
ლინა ღვინიანიძის განმარტებითვე გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოს უნდა შეცვალოს შიდა საკანონმდებლო ჩარჩო და პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისადმი სახელმწიფოს მიდგომა სამედიცინო ხასიათისაა.
კონვენცია ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არიან არა პაციენტები, არამედ ისინი არიან მოქალაქეები, მათ უნდა შექმნა ყველა პირობა იმისთვის, რომ ისინი გახდნენ საზოგადოების წევრები და ძალიან პრაგმატული დანიშნულება და მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ამას. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო მუდმივად გახდის მასზე დამოკიდებულს ამ ადამიანებს და არ უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ მათთვის დამოკიდებულ ცხოვრებას, ბუნებრივია ეს ფინანსები, რომელიც უნდა გამოყოს და ვალდებულება მას აქვს ასეთი აღებული, იქნება ყოველთვის განუსაზღვრელი და ძალიან ბევრი. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ძალიან პრაგმატულ დონეზე რა ვილაპარაკოთ. ხელა შეღავათი შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოს, თუ ამ ადამიანებს ჩართავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, უზრუნველყოფს მათ აღჭურვას განათლებით, დასაქმების შესაძლებლობით, ისინი თავად გადაიხდიან გადასახადებს, ისინი იქნებიან დამოუკიდებელი ადამიანები.
გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს ზოგიერთი კანონის და მათი ქვემდებარე აქტების შეცვლა მოუწევთ. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, მზადდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაცვის კანონის ახალი ვარიანტი, რომლის უფლებრივი ნაწილი მთლიანად გაეროს კონვენციას დაეფუძნება.
დიახ, და ლინა ღვინიანიძე სწორედ ჩვენი სტუმარია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. საკმაო ხანი გავიდა ამ მასმედია რაც ეს სიუჟეტი გავიდა ეთერში, თითქოს რაღაც მაჟორული ტონი ჰქონდა ალბათ და იმედი იყო იმისა, რომ რადგან პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა ამ კონვენციის, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ თქვენი ორგანიზაცია ამბობს, რომ პრობლემები კვლავ პრობლემებად რჩება, ხო?
კი, ნამდვილად ესეა. ჩვენ ამას ვამბობთ, როგორც სიუჟეტიც იყო, დეკემბერში მოხდა რატიფიცირება კონვენციის და სწორედ ამ დროიდან ის სავალდებულოდ შესრულებული გახდა სახელმწიფოსთვის, თუმცა თუ ვილაპარაკებთ რაღაც არსებით ცვლილებებზე ამ მიმართულებით, შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი არ არის. ну карда имисара რამოდენიმე კონცეფცია, რამოდენიმე პოლიტიკის დოკუმენტი მიიღო ქვეყანა, მათ შორის მიღებული იქნა სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა მოხდეს კონვენციის იმპლემენტაცია უხლეს ორწელში, თუმცა ესეთი ქმედებები, რასაც ქვია იმპლემენტაციის კუთხე, ჯერჯერობით არსებითად არ დაწყებულა.
თქვენ მიმართეთ ახლა ხელისუფლებას, ხო, ამ თქვენი კვლევით, კვლევა ფაქტობრივად?
კი, ეს არის კვლევა. ჩვენ ამ დოკუმენტში გავაანალიზეთ არსებული მდგომარეობა, როგორი არის კანონმდებლობა, როგორი არის თავი პოლიტიკა ქვეყნის და ძირითადი მიმართულებები პოლიტიკ ის არის თორე სამხედრაში კონვენციასთან თითოეულ მუხლთან და რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ის იყოს სამხედრაში კონვენციის შესაბამის მუხლებთან. ჩვენ მიმართეთ ავით საქართველოს პარლამენტს, მიმართეთ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ვინაიდან ორივე მათგანს აქვს ძალიან ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ კონვენცია დაინერგოს ქვეყანაში. და პრინციპში შევეხეთ ყველა მიმართულებას კონვენციისა და იმ ძირითად ფუნდამენტებს, რაზეც დგას, რაც არის მთავარი ნოვაცია კონვენციის და როგორ ხედავს ამას სახელმწიფო არსებული მდგომარეობით. შეიძლება ითქვას, რომ კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ ერთადერთი ცვლილება შევიდა კანონში, ეს იყო ცნება, შეიცვალა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ცნება.
თუმცა
ანუ შინაარსი შეიცვალა და არა დასახელება, თუმცა ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ ტერმინები მართალია ცნება შეიცვალა, მაგრამ ძალიან ბევრ კანონში არის ჩარჩენილი სიტყვები, როგორც არის ინვალიდი, ავადმყოფი, ჭკუა, სუსტი, სულით ავადმყოფი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ცნებები კანონმდებლობაში ჯერ კიდევ არის, რაც არის, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობრივი კონვენციასთან. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ალბათ სიუჟეტშიც იყო და კიდევ მოგვიწევს ლაპარაკი, ეს არის სოციალური მოდელი, რომელიც არ დაინერგა ქვეყანაში და მხოლოდ ცნების შეცვლა არ არის მთავარი. მთავარია, რომ ცნების შინაარსი პრაქტიკაში გადმოვიდეს და ადამიანების მდგომარეობაზე იქონიეს გავლენა. გულისხმობთ იმას, რომ დღეს ისევ სამედიცინო დიაგნოზი არის ერთადერთი ფაქტორი იმის, რომ ადამიანს მიენიჭა სტატუსი და სახელმწიფო მასზე გასცეს შესაბამისი მხარდაჭერის ღონისძიებები თუ ბენეფიტები და ასე შემდეგ. კონვენცია ამბობს იმას, რომ მთავარია ჩვენ დავინახოთ არა მხოლოდ დარღვევა, რომელიც მიემართება ადამიანს, არამედ დავინახოთ, რომ ეს დარღვევა თავისთავად არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ის მაშინ, როცა ის გარემო ფაქტორებთან ურთიერთქმედებაში ქმნის დაბრკოლებას მისთვის. ანუ არსებობს და ფიზიკური ან ფსიქიკური მდგომარეობა ადამიანის და არსებობს გარემო, რომელიც არ არის უნივერსალური და რომელიც ვერ პოულობს ადგილს მისთვის. და
ანუ უბრალოდ ეს ადამიანი ვერ ეგუება ამ გარემოს, მოდით ასე ვთქვათ. ხო, ანუ
არათავსებადი არის გარემოს და მისი მის მოცემულობა კონკრეტული არ არის თავსებადი ამ გარემოში და ამიტომ გარემო უნდა გახდეს უნივერსალური და როცა ეს ფიზიკური გარემო იქნებოდა ამ ადამიანებს მის შექმნაში მონაწილეობა არ მეუღიათ. ამიტომ ბუნებრივია ის შეიქმნა იმგვარად, რომ ის გამორიცხავს მათ, რადგან ის შექმნეს დანარჩენებმა, არა ამ დარღვევების მქონე პირებმა, არა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებმა, არამედ ადამიანებმა, რომელთაც ამგვარი დაბრკოლებები არ ექნებოდათ. ამიტომ გამოირიცხნენ ეს ადამიანები აი გარემოდან და დღეს არის ესეთი გამოწვევა ყველა სახელმწიფოს, რომ გარემო უნდა გარდაიქმნას. და თუ იქნება ახალი დიზაინი, იქნება ახალი ტიპის გარემო, ის უნდა იყოს უკვე უნივერსალური. და ანუ კარგი არის ის, რომ ეს ტექნოლოგიური განვითარება გვაძლევს საშუალებას ვიცოდეთ, როგორი არის უნივერსალური და როგორი უნდა იყოს თუნდაც ტექნიკურად.
კონკრეტულად უფრო აუხსნათ რადიოსუნოს, რას გულისხმობთ გარდაქმნაში? პანდუსებზე იყო ლაპარაკი სიუჟეტში, ხო?
აი, პანდუსები არის ძალიან ესეთი მცირე ნაწილი გარემოსი და რატომღაც ფიქრობენ, რომ ეს პანდუსის გაკეთება შენობაზე არის ერთადერთი და ამით ყველა მოთხოვნა არის დაკმაყოფილებული. ეტლით მოსარგებლეების გარდა არსებობს ძალიან ბევრი სხვა საჭიროება მხედველობის არ მქონე სმენის არ მქონე პირებისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა პანდუსის გაკეთებით არ აღმოიფხვრება და მათთვის ეს არ არის შეღავათი. როცა საუბრობთ გარემოზე, ფიზიკურ გარემოზე ან სერვისის ხომ მისაწვდომობაზე, აქ გულისხმობთ მდგომარეობას, როცა არამარტო ფიზიკური გარემო, ანუ შენობა არის ადაპტირებული სხვადასხვა საჭიროების მქონე პირებისთვის, არამედ მაგალითად სერვისები არის ადაპტირებული მათთვის. თუ პირამიდის მაგალითად საჯარო დაწესებულებაში მას ხვდება სმენის არ მქონე ადამიანს სურდა თარჯიმანი, რომელიც მას უხსნის და პასუხობს იმ კითხვებზე, რომელიც მას გააჩნია. მას აქვს საშუალება, რომ დაამყაროს კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან იმენაზე, რაც მისთვის არის
ყველა საჯარო დაწესებულებაში წესით უნდა მუშაობდეს
ასეთი ადამიანი. ბუნებრივია, შეიძლება საწყის ეტაპზე ვერ ვთქვათ, რომ ყველა დაწესებულებას ყოველთვის უნდა ყავდეს ესეთი ადამიანი გამოყოფილი, მაგრამ მას შეუძლია დანიშნოს რაღაცა საათები, როცა ის უზრუნველყოფს ამგვარი მომსახურების გაწევას და ნელ-ნელა მოხდეს ამის დანერგვა. რა თქმა უნდა, რაც საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა მოხდეს ადაპტირება, უნდა მოხდეს კონვენციის მოთხოვნებთან არსებული სივრცის შესაბამისობაში მოყვანა, ვიაზრებთ იმას, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ფინანსური რესურსის საკითხი, რომელიც უნდა გამოყოს ქვეყანამ და რომელიც შეიძლება ყოველთვის ამ ეტაპზე ესეთი მასშტაბით არ არსებობდეს. მნიშვნელოვანია თანდათანობითი ეტაპობრივი ღონისძიების განხორციელება იმისთვის, რომ ნელ-ნელა იყოს წინსვლა და რაღაცა ტიპის სერვისები გახდეს მათთვის ხომისაწვდომი.
აი მაგალითად ასეთი მაგალითი, რომ ადამიანი იღებს დახმარებას შეზღუდვების შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ხელისუფლების სახელმწიფოსგან, დიდი არ არის ეს დახმარება, მაგრამ მაინც იღებს პენსია დავარქვათ ამის თუ ხელფასი და რომელიმე ჟურნალმა, მე უბრალოდ ერთ მაგალითს გიამბობთ, რომ ნამდვილად ვიცი, შეუკვეთა წერილი ამ ადამიანს სტატი ამ ბლოგი პარალელურად. მე ვიცი, რომ თუ შეიცვალა ამ სიტუაცია, ჟურნალი ვერ გადაურიცხავს მას ჰონორარს ამა თუ იმ სტატიაში, რადგანაც ის ხელის სახელმწიფოსგან იღებს დახმარებას, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. აი ასეთი მაგალითიც ვიცი, რომ არსებობდა. ანუ თუ შენ იღებ დახმარებას სახელმწიფოსგან, შენ არ აქვს უფლება პარალელურად კიდევ მოიპოვო რაღაც თანხა.
არ ვიცი, ეს რუდინდელი ნორმა არის ან თუ მოქმედებდა, მეეჭება რა ესეთი. ალბათ უფრო ცუდი
პრაქტიკა.
მე მგონი ეს არის ცუდი პრაქტიკა. აი ესეთ შემთხვევაში, როცა ადამიანი იღებს ფინანსურ ბენეფიტს სახელმწიფოსგან და დაიწყებს მაგალითად პერმანენტულ მუშაობას საჯარო სამსახურში, მას უწყდება სახელმწიფოსგან ფინანსური შეღავება.
ნუ ეს მე თითქმის იგივე მაგალითი გითხრა.
ხო, კი, ეს აქცელდება კერძო სექტორზე, მაგრამ აქცელდება საჯარო სექტორზე და რა თქმა უნდა, ეს ნაწილიც კანონმდებლობის არის კრიტიკი. კრიტიკის საგანია ჩვენს კონცეფციაში, რადგან ეს არ უწყობს ხალხს ადამიანების არც დასაქმებას, არც მოტივირებას მათსაც და კიდევ ერთი საკითხი, შეიძლება ადამიანი იყოს დასაქმებული ამგვარი საჭიროების მქონე პირი, მაგრამ ის მაინც საჭიროებს სოციალურ მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან და ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რადგან თუ ის არის ამ ჯგუფში, თუ მას კიდევ აქვს განსაკუთრებული საჭიროებები, თუნდაც ის რომ მივიდეს სამსახურში და მას სჭირდება გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსი, რადგან შემოუნდა გამოიძახოს ტაქსი ყოველ ჯერზე და ესე გადაადგილდებოდეს, რადგან გარემო არ არის ადაპტირებული მისთვის, ის ვერ გამოიყენებს ტრანსპორტს, მას ეხარჯება გაცილებით მეტი დრო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ დროს სახელმწიფოს მაინც აქვს მისი სწორიტაცვის ვალდებულება და ის ვერ დაისხოს თავს ამისგან, თუნდაც ის იყოს დასაქმებული.
დინა, თქვენ ეს კვლევა რო ჩაატარეთ, კონკრეტულ ადამიანებს ესაუბრეთ ალბათ, ხო? ინტერვიუებზე აგებული თუ არა?
ეს არის აგებული მთლიანად დოკუმენტებზე, კვლევებზე, კანონმდებლობაზე, საერთაშორისო პრაქტიკაზე და მათ შორის კონვენციის განმარტებებზე, რომელსაც გაეროს კომიტეტი აკეთებს, თუ როგორ ხედავს ის კონვენციას, როგორი არის კონვენციის ნამდვილი შინაარსი და როგორ ხდება სხვადასხვა ქვეყანაში.
და დღეს არსებობს ქვეყნები, სადაც 100%-იანად ასრულებენ ამ კონვენციას.
ხო, ჯართულია ვთქვათ, რომ ქვეყნები 100%-იანად ასრულებენ, რადგან ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აერთიანებს როგორც პოლიტიკურ, ასევე სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ უფლებებს. ანუ ეს არის ახალი თაობის უფლებები თავისი არსით, რომელიც ერთი ჰოლისტიკურ მიდგომას ეფუძნება და ამბობს, რომ ყველა უფლება აქ და ახლა უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფომ და მოახდინოს მისი გარანტირება. რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობა არის განმაპირობებელი იმის, თუ როგორ არის ამ ჯგუფის უფლებები დაცული ამ ქვეყნებში და ეს თქვათ ხარისხი სხვადასხვა ქვეყანაში არის განსხვავებული. განვითარებული ევროპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, მათი უფლებები გაცილებით მაღალი ხარისხით არის დაცული, თუმცა ყველა შემთხვევაში ამას ვერ ვიტყვით. არის საკითხები, რომელიც ძალიან პრობლემურია და ძალიან მორ ქვეყანაში მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ კონვენცია ამბობს, რომ განათლების სისტემა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ყველა პირი უნდა იყოს ჩართული მეინსტრიმული განათლების სისტემაში და არ უნდა არსებობდეს სპეციალური, ასე ვთქვათ, სეგრეგირებული სკოლები, ძალიან ბევრი განვითარებული ევროპული ქვეყანა ვერ ახორციელებს ამ ვალდებულებას, ვერ აკმაყოფილებს და მას მაინც უწევს, რომ ქონდეს სპეციალური სკოლები, რადგან არსებული მთავარი საჯარო სკოლების სივრცე პროცესი ვერ არის ადაპტირებული სათანადოდ იმისთვის, რომ ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილოს.
ადაპტაციაში გულისხმობთ მხოლოდ დიზაინს, თუ ინკლუზიური განათლება ჩვენთანაც არის გათვალისწინებული წესით, დიზაინს თუ უბრალოდ სიტუაციას, კულტურას, ბავშვების დამოკიდებულებას, მასწავლებლების დამოკიდებულებას?
კი, გულისხმობთ ყველაფერს.
ყველაფერს.
აბსოლუტურად ყველაფერი. ეს არის როგორც ფიზიკური გარემო, ეს არის სასწავლო პროცესის მასალების ადაპტირება, ეს არის მხარდაჭერის მექანიზმები სპეციალური მასწავლებლები მათთვის და ეს არის გარემო, სადაც ბავშვები არ იგრძნობენ თავს სტიგმატიზებულად, მარგინალურად და მათ ექნებათ სრულფასოვანი მოქალაქეები, როგორც ახქმა, როგორც სრულფასოვანი მოქალაქის და მოსწავლის.
ამაზე ფული ხარჯება ალბათ, თუნდაც პედაგოგების აღზრდაზე. არაერთხელ გვისაუბრი ამ განაცემაში, რომ ტრენინგები ტარდება პედაგოგებისთვის, მაგრამ ინკლუზიური განათლების პრობლემა კვლავ რჩება ქვეყანაში.
კი, ბუნებრივია, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ყველა ანგარიში მიუთითებს, რომ მასწავლებელთა გადამზადების ხარისხი არის ძალიან დაბალი, მათ არ აქვს სათანადო უნარები იმისთვის, რომ იურთიერთონ ესეთ ბავშვებთან და ბუნებრივია, მათ მისცენ რაღაცა იმგვარი ცოდნა, რაც მათ ინდივიდუალური გეგმით აქვთ გაწერილი. ამიტომ გადამზადების საკითხი არის სერიოზული პრობლემა, არამარტო მასწავლებელთან მიმართებაში, სხვა ტიპის პროფესიებში, რადგან მაგალითად ექიმები, მათ არ აქვთ როგორც წესი სათანადო ცოდნა, თუ როგორ მიუძღვენ ასეთ პაციენტებს, თუნდაც ეს სტომატოლოგიური მომსახურების მიღება ძალიან უჭირთ ამ ჯგუფს და ისინი უარს ამბობენ ამ ტიპის მომსახურების გაწევაზე იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი მივა შეაღწევს შენობაში ფიზიკურად და აქვს საშუალება რა ურთიერთოს ექიმთან, ისინი შეიძლება უარს ამბობენ მომსახურებაზე, იმიტომ რომ არიციან რა გააკეთონ. ამიტომ ეს პრობლემა დგას ყველა სფეროში, თითქმის და არა.
ხო, რაღაც შეიცვალა სტომატოლოგიურ კლინიკებთან დაკავშირებით, რომ რაღაც აუცილებელი გახდა.
ეს არის ფიზიკური გარემოს ადაპტირების ნაწილი.
ეს კარგია, მაგრამ
ბუნებრივია, ესეც კარგია, თუნდაც ეს მთავრობის დადგენილება, რომელიც ვახსენეთ, ამბობს იმას, რომ 5 წელში ყველა სივრცე ფიზიკური შენობა უნდა იქნეს ადაპტირებული. ესეთი ვადები ბევრჯერ გინდებოდა ხოლმე, მაგრამ არ სულდებოდა.
ტრანსპორტი.
მათ შორის ტრანსპორტი. არის ძალიან სერიოზული საკითხი, არც ერთი ადაპტირებული ტრანსპორტი არ მოქმედებს საზოგადოებრივი თბილისში და რეგიონებში მით უმეტეს. ესეთი პრაქტიკა საერთოდ არ არსებობს.
გარდა ამისა, ძალიან ბევრი აქ არის ერთი პუნქტი, რომელიც კარგად ვერ გავიგე და იქნებ მაინც რადიო მსმენელს აუხსნათ. აქ ამ ხრივ პრობლემის მასშტაბურობა მოითხოვს სახელმწიფო სისტემატურ ხედვაზე დაფუძნებული პოლიტიკის გატარებას. აგრეთვე კონვენციას ეწინააღმდეგება მოქმედი კანონმდებლობა, რომელიც არაპროპორციულად ზღუდავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლებას, კერძოდ მშობლის უფლებისა და ქორწინებაზე უფლების შეზღუდვას. აქ რა გაქვთქო ევროპაში?
ეს არის ერთ-ერთი ჯგუფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებში, რომლებიც არიან აღიარებული ქმედულ უნარად. ესეთ შემთხვევებში ჩვენი კანონმდებლობა ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ პირი ქმედუნეროდ იქნება მიჩნეული, მას აქვს ჩამორთმეული, შეიძლება ითქვას, ყველა უფლება. მას არ აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს, მას არ აქვს უფლება თუნდაც იქორწინოს, აიყვანოს შვილი ან გაზარდოს საკუთარი შვილი, და კონვენცია ამბობს იმას, რომ ქმედუნარობა ესეთი ხისტი მოდელი არ უნდა არსებობდეს, სასამართლომ ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს ადამიანის მდგომარეობა და მისი უნარი გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. თან ხდება ესეთი საერთოდ ხდება ინდივიდუალური შეფასება და ყველა ადამიანი, ვინც ქმედუნაროდ არის მიჩნეული, ავტომატურად მას ეკრძალება სამოქალაქო უფლების განხორციელება და მეორე ანაცვლებს მის ნებას. ბუნებრივია ქორწინებაზე მის ნებას ვერავინ არ ჩაანაცვლებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას ქორწინება არცთვის არ შეუძლია, და ყველაზე მტკივნეული საკითხი არის თავისი შვილის გაზრდის უფლება. კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ თუ პირი არის ქმედუნაროდ მიჩნეული, მას მშობლის უფლება ერთმევა. და არის კიდევ ერთი რეგულაცია, რომელიც ამბობს იმას, რომ თუ 24 საათიან ზრუნვაში ხდება ბავშვის გადაყვანა, მაგალითად მშობელი ცხოვრობს ინსტიტუციაში, იქ დაუშვებელია ბავშვთან ერთად მისი ცხოვრება და ამიტომ ხდება განცალკევება მშობლის და შვილის. ყველაზე კარგი გამოცდილება ევროპული ქვეყნების ამბობს იმას, რომ სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი მას, რომ საკუთარ შვილთან ერთად იცხოვროს, იზრუნოს მასზე და უბრალოდ მას უნდა გაიწიოს მხარდაჭერა იმისთვის, რომ განახორციელოს ზრუნვა საკუთარ შვილზე. არ უნდა მოხდეს მათი განცალკევება და მშობლის უფლების ჩამორთმევა. ჩვენთან ხდება აბსოლუტურად საპირისპიროდ კანონმდებლობას და პრაქტიკაც არის ესეთი, რომ ხდება უპირობო შეზღუდვა პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების და ასე შემდეგ.
ქმედუნარიანში რას გულისხმობთ? ანუ ქმედუნარიანი ადამიანი, რომელი ადამიანი არ აქვს უფლება იქორწინოს?
ეს არის ქმედუნარად აღიარება ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებით, როცა ადამიანს აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები მაგალითად. პროცედურა არის ძალიან უცნაური, ასევე და უფლება შემლახავი, მისი ოჯახის წევრი ან რამოდენიმე სხვა სუბიექტი მიმართავს სასამართლოს და უბნება, რომ ჩემი შვილი ან ვიღაცა სავარაუდოდ არის ქმედუნარო. სასამართლომ შეიძლება არც
და აპირებს სახელმწიფოს.
არა, უბრალოდ არის ქმედუნარო და მინდა რომ შეუზღუდო მას ყველა უფლება, იმიტომ რომ არ იცის როგორ გამოხატოს და მას არ აქვს ნება რაღაცების გამოხატვის. თუმცა კონვენცია ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს ესეთი ნება. უბრალოდ მას ჭირდება მხარდაჭერა, რომ ნება გამოავლინოს და გავიგოთ რა უნდა მას ნამდვილად. და არა ის, რომ მას ესეთი ნება ან სურვილები არ გააჩნია. პროცედურა არის ესეთი, რომ ადამიანი მიმართავს მაგალითად ოჯახის წევრი, შეიძლება სასამართლო მარც კი ნახოს პირი, ვის მიმართაც იღებს გადაწყვეტილებას, მას სავალდებულო დაცვაც კი არ ყავს, უბრალოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას და ცნობს მას ქმედუნაროდ, და ამ მომენტიდან ამ ადამიანს არ აქვს უფლება გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილებაც კი იმ ადამიანის გარეშე, ვინც განცხადება შეიტანა თავის დროზე ან მეურვეობის და ცნობების ორგანოს გარეშე. ანუ ამ დროს ის ხდება მკვდარი სამოქალაქო თვალსაზრისით, მას არანაირი უფლება არ გააჩნია, ის ამ გადაწყვეტილებასაც ვერ ასაჩივრებს. და მაგალითად არის ძალიან მაღალი რისკი და პრაქტიკას აჩვენებს, რომ ძალიან დიდი არის მისი უფლებების ბოროტად გამოყენება მეურვეების მსმნელების მხრიდან. ესეთ შემთხვევაში თუ მისი უფლებები ირღვევა, მას არ შეუძლია გაასაჩივროს ესეთი გადაწყვეტილება.
და კონვენცია ამბობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დაეხმაროს ქმედულიან ადამიანს, ქმედულიან ადამიანს.
კონვენცია ამბობს, რომ ადამიანი ესე უპირობოდ ყველა უფლებაში შეზღუდულად მიიჩნია, არ არის სწორი მიდგომა, სასამართლომ ინდივიდუალურად უნდა შეაფასოს მას აქვს თუ არა საშუალება გამოავლინოს ნება ქორწინებაზე. თუ მას აქვს ესეთი ნების გამოვლენის შესაძლებლობა, მაშინ მას უნდა დაუტოვოს ქორწინების უფლებაზე გადაწყვეტილების მიღების უფლება. მაგალითად, თუ მას არ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილებები დიდი ოდენობის ფინანსების განკარგვა, და შეიძლება ამ ნაწილში მას შეეზღუდოს დროებითად, რომელიც ექვემდებარება სასამართლო კონტროლს და ასე შემდეგ. ჩვენთან ხდება ესეთი უპირობო შეზღუდვა ყველა უფლების პრინციპში, ჩამორთმევა ამ ადამიანის მიმართ და შემდეგ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლებაზეც კი სხვაზე ხდება დამოკიდებული, რომელიც შეიძლება მაღალი ალბათობით მის აი უფლებამოსლებას, რომ სხვის ნებას ანაცვლოს, იყენებდეს ბოროტად და მისი ნების საწინააღმდეგო და მისი უფლებების
საწინააღმდეგო. ეს არის სარეკომენდაციო წერილი, ხო, როგორც ხდები და რაიმე რეაქცია ხომ არ ქონდა უკვე ხელისუფლების მხრიდან? ეხლა სარეკლამო წრილი იქნება და ამაზე მიპასუხებთ, მე დავასრულებ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სივრცეში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ზე.
თუქსურთ რეკლამა 1704-ზე დარეგეთ 2-31-25-25.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Feel alive.
Чудмеди сате 30 წუთია თბილისის დროით გრძელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი მე გოგი გვახარია ვარ და ვესაუბრები ლინა გვინიანიძეს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან ჩვენ საუბრობთ სარეკომენდაციო კონცეფციაზე რომელიც ამ ორგანიზაციამ წარმოუდგინა ხელისუფლებას და რომელიც გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას ეხება უბრალოდ ამ კონვენციის შესრულებას ხო ხელისუფლებაზე კითხეთ აი მე რეაგირება თუ იყო
ჩვენამ საჯარო პრეზენტაციის ღონისძიებას პარლამენტის რამდენიმე წევრი ესწრებოდა და შემოთავაზება გალბატონიკა ბისერიას მხრიდან იყო ის, რომ ამ კონცეფციის წარდგენა გავაკეთოთ პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის, რელევანტური კომიტეტების მონაწილეობით და ალბათ დაახლოებით ორ კვირაში ვგეგმავთ, რომ პარლამენტში წარვადგინოთ ეს დოკუმენტი და განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ აქცენტებს იმ ნაწილზე, სადაც კანონმდებლობის ცვლილებებზე არის საუბარი, რადგან პარლამენტის წევრებს ჰქონდეთ, ასე ვთქვათ, სრული სურათი იმისა, რა უნდა გააკეთოს პარლამენტმა, როგორც საკანონმდებლო ორგანო, იმისთვის, რომ გარდაქმნას არსებული მოდელი, მათ შორის ქმედუნარობის სტატუსის მინიჭების და არსებითად შეცვალოს.
მთავრობას რა ვიყოთ, რომელმაც მე შეასრულოს ეს?
მთავრობას ასევე ვფიქრობ, რომ მთავრობას უნდა მივაწოდოთ, რადგან პრინციპში ძირითადი ნაწილი არის მთავრობის გასაკეთებელი, რადგან ეს არის კონვენცია, რომელიც უნდა ახსრულდეს და იმ შემთხვევაში თუ კანონმდებლობა შეიცვლება და ის არ იქნება ახსრულებული, ბუნებრივია შეიძლება ითქვას, რომ წინ ვერ წავიდა ქვეყანა, რადგან ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის გამოცდილება, როცა იცვლება ცნებები, იცვლება მოდელები, მაგრამ დანერგვა არის ძალიან რთული. და ამ კონვენციის გამოწვევა არის პრინციპში მისი დანერგვა და რეალურ ცხოვრებაში მისი შეტანა და მისი შინაარსი, ესე ვთქვათ, პრაქტიკული გადატანა. და ბუნებრივია, მთავრობა არის მთავარი აქტორი ამ შემთხვევაში და მთავარი აქტორი არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელსაც ძირითადი მიმართულებები კონვენციის იმპლემენტაციის ეხება. და გვაქვს იმედი, რომ იქნებიან მინიმუმ ღია და მოისმენენ იმ საკითხებს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, და გვაქვს იმედი, რომ დაიწყება რაღაც, აი თუნდაც გეგმა, რომელზეც საუბრობთ, სამოქმედო გეგმას უკვე უწევს პერიოდები, როცა რაღაც პუნქტები უნდა იქნას შესრულებული და უნდა დაიწყოს ქმედის ნაბიჯები ხელისუფლებამ. და ვნახოთ, თუ ესეც გადმოდგას ჩანდაცვის.
წარმატებას გისურვებთ. წარმატება უსურვოთ რინა ღვინიანიძეს და მის ორგანიზაციას. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
Clouds, I see love shine.
გძლდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა თათა ცოფურაშვილს, რომელიც გვესტუმრა ჩვენ საინტერესო საუბარი გველის 18 საათამდე. პირველ რიგში მაშინ ვიტყვი, რომ 18 საათზე თათა უნდა გაუშვათ აი ამ წიგნის პრეზენტაციას, ეს ბრუნო ლატორის არასოდეს ყოფილვარ მოდერნულები. ამ წიგნის პრეზენტაცია ეწყობა 18 საათზე ილიამში, ხო? მაგრამ ჩვენ საუბრობთ სხვა წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია ხვალ მოეწყობა, აი ამ წიგნის. ეს გახლავთ ჰანა არენტის სიცოცხლე, მაპატიეთ იულია კრისტევას წიგნი ჰანა არენტის სიცოცხლე ნარატივია. აი ამ წიგნის პრეზენტაციას ხვალ აწყობს სავლეწერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი. მე ვიცი, რომ თარგმნელიც ისაუბრებს ამ წიგნის, ხო? ქართულად გამოიცა ეს ჩემი აზრით შესანიშნავი ტექსტი და დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება აი ამ პრეზენტაციის დაწყებამდე თათას ვესაუბროთ ორ ძალიან მნიშვნელოვან ჩემი აზრით ქალზე მეოცე საუკუნის ისტორიაში, 21 საუკუნისაც, რადგანაც ვიცი, რომ ამ წიგნის ავტორი დღესაც ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს, ხო, პარიზში. იულია კრისტევა არ არის რუსი, ძალიან ბევრს ასე ეგონა, ეს არის ბულგარული წარმოშობის ფრანგი ფილოსოფოსი და ჰანა არენტი უფრო კარგად იცის, მე მგონი, ჩვენმა რადიო მსმენელმა. იულია კრისტევათი დავიწყოთ, იქნება უამბოთ რადიო მსმენელს, ვინ არის ამ წიგნის ავტორი და მისი მნიშვნელობის შესახებ.
ბატონო, დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისათვის და მითი, რომ ასე თქვა, დაინტერესდით ჩვენს მიერ გამოცემული წიგნებით. ესე იგი, თავისთავად ის თუ რატომ შეირჩა მაგალითად ეს ტექსტი სათარგმნელად, იმიტომ რომ სავლეწერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტში ჩვენ გვაქვს ესეთი თარგმნელობითი პროექტები, რომელსაც მოხორციელებთ ხოლმე და ყოველთვის არის რაც გარკვეული კრიტერიუმები, რითაც ვარჩევთ ტექსტს თუ რომელი უნდა ითარგმნოს. და ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ პრინციპში ტექსტი არამხოლოდ აკადემიური წრისთვის იყოს საინტერესო, არამედ ასევე ფართო აუდიტორიაშიც გამოიწვიოს გარკვეული რეზონანსი და ინტერესი. და მე მგონია, რომ აი ეს ტექსტი, იულია კრისტევას ჰანა არენტის სიცოცხლე ნარატივია, არის სწორედ ერთ-ერთი ესეთი. Но თავისთავად იულია კრისტევას ფიგურა, ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ თანამედროვე ფრანგულ ფილოსოფიაში, ანთროპოლოგიაში, კულტუროლოგიაში, სემიოტიკაშიც, იმიტომ რომ ეს არის ახლა აბსოლუტურად ესეთი ინტერდისციპლინური ინტელექტუალური დიაპაზონის მქონე ადამიანი, რომელმაც თავის დროზე თავისი ინტელექტუალური განვითარების გზაზე განიცადა ფსიქოანალიზის გავლენაც, იყო ეგეთ ხუთ ფროიდის გავლენა, მასე ისევე როგორც ლაკანის გავლენაც, ასევე მან მოახერხა ფაქტობრივად ის, რომ ფრანგულენოვან სივრცეში შემოიტანა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ეს რუსი ფორმალისტების ნაზრევი და მის დამკვიდრებას შეუწყო ძალიან მნიშვნელოვან წილად ხელი და დღეს მაგალითად, ასე ვთქვათ, მისი ნაზრევი ძალიან დიდი ხანია უკვე გაწდარა ფაქტობრივად აი ამ ფრანგულენოვან ინტელექტუალურ სივრცეს, მას ინტენსიურად კითხულობენ როგორც ამერიკაში, ასევე ბრიტანეთში და სხვათა შორის თავად თეოლოგებიც კი, იმიტომ რომ ამას წინათ მე მქონდა ბედნიერება თბილისში შეხვედრილიყავი ერთ-ერთ თეოლოგს ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ აი ეს იულია კრისტევას ეული, ასე ვთქვათ, აი ეს დისკურსის ანალიზი, იმის მეთოდოლოგია, რომელსაც იყენებს ტექსტების მიმართ და რომელიც მას ასევე აქვს გამოყენებული და უშუალოდ იგივე სახარების ეული ტექსტის თუ ძველი ახთმის ტექსტების მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა თვითონ თეოლოგებისთვისაც ამ ტექსტებში.
რადიოსულს ვეტყვი, რომ რამდენიც ვიცი, როლან ბარტის მოწაფე იყო და რადგან თეოლოგია ახსენეთ, ნუ მნიშვნელოვანი ალბათ სწორედ ბახტინის გავლენა და რუსი მართლაც ფორმალისტების გავლენა, მაგრამ რამდენიც ვიცი, ბოლო ხანებში ის უფრო სამოქალაქო აქტივისტიც არის, ანუ ნუ ალბათ თანამედროვე ფილოსოფოსი წარმოუდგენელი რო არ იყოს სამოქალაქო აქტივისტი, მაგრამ განსაკუთრებით ცნობილია ფემინისტების წრეებში და ლგბტ უფლებების დამცველთა წრეებში. ასეა ნამდვილად.
კი, ნამდვილად ესეა.
ცოტა განსხვავდება ასეთი ტრადიციული ფემინისტები ბევრნიანია და განსხვავებული, მაგრამ აი მისი კონცეფცია რა არის.
ხო, ამ შემთხვევაში ესეც საგულისხმარი, რომ პრინციპში აი ესეთ პირდაპირ რაღაცა სახელდებას, იმიტომ რომ გამდნარიტოთ თან ფემინისტურ მოძრაობაში ძალიან ბევრი თალღა და ძალიან ბევრი მიმართულება, უკვე რაღაცნაირად ესეთი სახელდებაც ფემინისტი შეიძლება გარკვეული თვალ მოსაზრისით, რაღაცა სტიგმატიზირებასაც წარმოადგენდეს, ცუდი გაგებით,
ასე ვთქვათ, ადამიანს,
ნუ საქართველოში და როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, რაღაცა თვალსაზრისით საფრანგეთშიც კი, იმიტომ რომ შეხვდებით, რომ პრინციპში კვისტევა ხანდახან თავს იკავებს ხოლმე იმისათვის, რათა დავშოთ ეს მისი ნაზრევი ცალსახად როგორც ფემინისტური იქნას განხილული. თუმცა ის აჯენდა, რომელიც მას აქვს, ის რომ დავშოთ, თუნდაც აი ეს ტექსტი, რომელსაც წარმოადგენს, ხო, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი ფილოსოფოსის ნაზრევი, მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მეოცე საუკუნის ქალ ფილოსოფოს ნაზრევზე, უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ მას უნდა სწორედ ასე ვთქვათ, ის ინტელექტუალური კონტრიბუცია, რომელიც განუხორციელებიათ ქალებს მსოფლიო ისტორიაში, ეს რაღაცა გარკვეული თვალსაზრისით წარმოაჩინოს. და ჰანა არენტი ნამდვილად იძლევა ამის კარგ საფუძველს და სხვათა შორის იგივე აი ეს თვითონ გარკვეული თვალსაზრისით აი ეს სხეულზე, სხეულებრიობაზე აქცენტი თავად აი ამ ტექსტის ასე ვთქვათ სარჩევშიც კი იგრძნობა, იმიტომ რომ აი ეს მეოთხე თავს ქვია ვინდა სხეული, ანუ სხეული არის ამ შემთხვევაში სხეულებრიობის საკითხი, თვითონ ჰანა არენტის ეთიკის პერსპექტივიდან ძალიან საინტერესო
წამოწეული
და არამარტო ქალის, იმიტომ რომ ჩვენი როგორც ასე ვთქვათ სხეულებრიობა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ადამიანები საკუთარი სხეულებრიობის
გარშემო ვაზრებთ. ხო, მართლაც ვთქვათ რადიომსმენელს, რომ არ შეეშინდეს, ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ სტრუქტურალიზმით იყო გატაცებული ენათმეცნიერები და როგორც წესი ამ ხალხს ამრთული ენა აქვთ, ესეთ მე ვამბობ ხოლმე, რომ ესპერანტო ენა აქვთ, ერთმანეთისთვის წერენ ხოლმე. ძალიან სადად წერს, ყოველ შემთხვევაში რაღაც დიდი ძალისხმევა არ ჭირდება ამ ტექსტის შინაარსის გასაგებად და აი ორი დღე ვკითხულობ მის რომანს სიკვდილი ბიზანტიაში, სხვა ჩვენს ინტერნეტში რუსულადაც არის ეს რომანი, რომელიც არის დეტექტივი, დეტექტივი დაწერა და უაღრესად საინტერესო არის, აი უბრალოდ ჩაეფლობა რადიომსმენელი, როცა კითხულობს როგორც დეტექტივს და მეორე მხრივ თავად იულია კრისტევას ესეთ მონოლოგები და თეორიული განზოგადებები არის ძალიან საინტერესო. ერთი ფრაზაც კი ამოვიწერე გუშინ, ის წერს: ეშმაკიც კი მოკვდა, ასე ახასიათებს ჩვენ საუკუნეს, ეშმაკიც კი მოკვდა, ნუ გასაგებია ნიცშე გათამაშებული, ეშმაკიც კი მოკვდა, დარჩა ოპიუმის და კოკაინის ეპოქა, მასმედიის ერა, როგორც ნარკომანების ერა. საკმაოდ კრიტიკულად არის განწყობილი მასმედი, თანამედროვე მასმედიის მიმართ, იმიტომ თქვი რომ პუბლიცისტიც არის, ხო, ეს არ არის ეს მხოლოდ თეორეტიკოსი. და ალბათ ამიტომაც დააინტერესა ჩემი აზრით ჰანა არენტის ფილოსოფია, ხო, ასე მგონი.
ხო, ფაქტობრივად შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით ითქვას, რომ მათი ბიოგრაფიებიც რაღაცნაირად
შეიძლება
ესე ვთქვას იკვეთება იმ გაგებით გულისხმობ მე, რომ ფაქტობრივად იულია კრისტევაც ამჟამად მოღვაწეობს ქვეყანაში, სადაც ის არის ემიგრანტი, ხო? ხო, ბულგარელია წარმოშობით, რომელიც თავისი სადოქტორო დისერტაციის გასაკეთებლად ჩავიდა საფრანგეთში და მას შემდეგ დარჩა იქ. ისევე როგორც ჰანა არენტის შემთხვევაში, ეს იყო ნუცხადია არანებაყოფლობითი, არამედ იძულებითი ემიგრაცია ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 40-იანი წლების ევროპიდან, ხო? და სხვათა შორის, როგორც ჰანა არენტს, ასევე იულია კრისტევასაც რაღაცა ეს პუბლიცისტური შემოქმედება და აქტივობაში ჩაბმა მოუწიათ. ნუ ჰანა არენტისთვის ეს იყო აბსოლუტური აუცილებლობა, რომ თავიდან ამით ირჩენდა ის ამერიკაში თავს, რომ წერდა სხვადასხვა გამოცემებისთვის, მაგრამ დღეს პრინციპში ალბათ რთულია იყო ინტელექტუალი ან რაღაცა გარკვეული ესე ვთქვათ იდეებისთვის მებრძოლი ადამიანი, ისე რომ პუბლიცისტურ საქმიანობას თან არ ეწევა პარალელურად.
იქნებ ჩვენ კიდე 15 წუთი გვაქვს და რადიოსმენელს უამბობთ თავად ჰანა არენტის შესახებ, რატო არის აქტუალური მისი ტექსტები და ალბათ ამის შესახებ წიგში არის ლაპარაკი ტოტალიტარიზმის წარმოშობის, ძალადობის და ასე შემდეგ.
ანუ
რა იყო მისი ძირითადი იდეა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა?
ჩვენ აქვე უნდა ვთქვა ალბათ დასაწყისში ისიც, რომ თვითონ უშუალოდ ჰანა არენტის ტექსტების თარგმანს გვაქვს გადაწყვეტილი სამეცნიერო ფილოსოფიის ინსტიტუტში, სწორედ ამ ფიგურის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. კერძოდ მისი ეს ტოტალიტარიზმის წარმოშობა, ეს ტექსტი არის ალბათ ერთ-ერთი პროგრამული ტექსტი, შეიძლება ესე ვთქვას, თანამედროვეობაში იმისათვის, რათა გაიაზრო ტოტალიტარიზმი და მისი შედეგები, და მე მგონი ამ ტექსტის ქართულენოვანი თარგმანი ძალიან ნაკლია ჩვენს რეალობას, იმიტომაც ჩვენ გვიჭრის ხოლმე გარკვეული თვალსაზრისით ეს ჩვენი საბჭოთა წარსული საბჭოთა გამოცდილების გააზრებაც. და ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი იყო თავისი ასე ვთქვათ, თეზისით იმითი, რომ ფაქტობრივად პირველად აქ მოხდა, გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, ძალიან დეკლარირებულად აი ამ ნაციონალ-სოციალიზმის ული ბოროტების და სტალინიზმის ბოროტების ერთმანეთთან გაიგივება, ამას არ მოერიდა ჰანა არენტი და ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირიც და ასევე ასე ვთქვათ ეს ნაციონალ-სოციალიზმიც, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ევროპაში, ორივე დაასახელა შეიძლება ესე ითქვას, აი ამ მოდერნულობის ეპოქის პირმშოდ, მოდერნულობის ეპოქის, რომელმაც დავშოთ მოიტანა აბსოლუტურად აი ეს ადამიანის გაუცხოება სამყაროსთან. ოქცხადია ის გამოდის ამ შემთხვევაში ჰაიდეგერისეული თეზებიდან და როგორც მისი ერთ-ერთი საუკეთესო მოსწავლე განავრცობს ამას, მაგრამ ნუ გადააქვს რა თქმა უნდა უფრო სხვა პლანში, როდესაც დავშოთ აი ეს გარკვეული ანონიმურობა, რომელიც აი ამ ტოტალიტარულ აზროვნებას თან ახლავს და მისი დაძლევის შესაძლებლობების ძიება, თუ შეიძლება ესე ითქვას, გარკვეული თვალსაზრისით არის ამ ტექსტის მთავარი თეზა. Ну, ზოგადად თანამედროვე ეთიკის თეორიები ძნელად მოიაზრება ჰანა არენტის გარეშე. იმიტომ რომ იქნება ეს ადამიანის უფლებების თეორიები, იქნება ეს სოციალური თეორიები, ფაქტობრივად აი ეს ჰანა არენტისეული დამუშავებული ეთიკური კონცეპტები გასდევს ამას და გარკვეულწილად ლაიტმოტივად შეიძლება ესე ითქვას. და აქ საგულისხმო არის თვითონ აი ეს ბოროტების კონცეპტის წეული გაგებაც, რომელიც ჰანა არენტმა
და იქნება უამბოთ რადიოსმენელს აი აიხმანი იერუსალიმში ამ წიგნის ისტორიის, ამ ტექსტის ისტორიის შესახებ, ხო? რამდენად ვიცი ის დაესწრო ამ პროცესს
იერუსალიმში. ის ფოტოშოპის ფილმიც, რომელიც გადაიღეს ამას წინათ, ასე ვთქვათ, ან არენცე, იქ არის ფაქტობრივად ამ პერიოდს ეხება ძირითადად 60-იანი წლების პერიოდს.
უბრალოდ რადიოსს გავახსენებ, რომ ეს აიხმანი იყო SS-ის ოფიცერი, გენერალთა ოფიცერი იყო, რომლის სასამართლო პროცესი გამართა იერუსალიმში. და ხანა არ იმედი ჩავიდა იქ იმისათვის, რომ დაეწერა ეს ტექსტი, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. რა არის ამ ტექსტის იდეა თავისთავად?
ხო, აქ არის ის ასპექტი, რომ ეს პროცესი გამართა 1960 წელს და 71 წელს გამოვიდა უკვე აი ეს ჰანა არენტის ეს ტექსტი აიხმანი იერუსალიმში, სადაც ფაქტობრივად უკვე ჰანა არენტს შემოაქვს ის კონცეფტი, რომელსაც ქვია ბოროტების ბანალურობა და მან იმ ბოროტებას, რომელიც ჩაიტინა აიხმანმა, სწორედ აი ბოროტების ბანალურობა უწოდა, როგორც ასე ვთქვათ, ბოროტების ერთ-ერთი უკიდურესი ფორმა. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით თქვათ, რომ აი იმ რადიკალური ბოროტების კონცეფტს, რომელიც მას თავის დროზე კანტის ეთიკიდან ჰქონდა აღებული და შედარებით განსხვავებული მნიშვნელობა მიანიჭა მას ის მნიშვნელობა, რომ ეს არის დაუშვათ აი ბოროტება მის ყველაზე უფრო უკიდურეს გამოვლინებაში, როგორც შეიძლება იყოს ადამიანების ესე ინდუსტრიული გენოციდი, ანუ ინდუსტრიული იმ გაგებით, რომ
ცეთაში
ინდუსტრიის შედეგებით და ტექნიკური მიღწევებით არის ჩართული და ის ყველაზე უფრო სპექტაკულარული გამოხატულება იყო ჰოლოკოსტის ისტორია, კაცობრიობის ისტორიაში. ამ შემთხვევაში აი ბოროტების ასეთ გაგებას უპირისპირებს ბოროტების ბანალურობას, რომელიც მას პრინციპში უფრო მეტი ექსისტენციალური სიმძაფრით ტვირთავს ამ კონცეფტს. იმდენად რომ ბოროტების ბანალურობას ჩვენ ვაწყდებით ჩვენს ყოველ ისეთ ყოველდღიურობაში, როდესაც ჩვენ უბრალოდ ვართ უმოქმედები ბოროტების მიმართ, როდესაც ჩვენ უგულებელ ყოფთ იმ ბოროტებას, არ გვინდა დავინახოთ ის ბოროტება, რომელიც ჩვენს გვერდით არის და როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერში ჩვენ საკუთარ პირად პასუხისმგებლობაზე უარს ვაცხადებთ. და ფაქტობრივად თვითონ ამითი არის ეს ბოროტება, ესე ვთქვათ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძაფრი ფორმა ბოროტებისა, იმავდროულად ბანალურიც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია მისი გამოვლინება. და როდესაც მან პრინციპში ეს აიხმანის ეთიკური მაქსიმა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, სწორედ ეს ბოროტების ბანალურობა შეაფასა, ამას ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მოყვა მაშინდელ წრეებში, იმიტომ რომ ეს იქნა იგივე თავშოთ ისრაელშიც ამის გამო ჰანა არენტი დაგმობილი იქნა, თვითონ ამერიკაშიც ძალიან წინააღმდეგობრივი გამოხმაურებები ჰქონდა, იმიტომ რომ ნაწილმა საზოგადოებისამ ჩათვალა, რომ ამითი ფაქტობრივად ჰანა არენტი ცდილობდა აიხმანის დანაშაულის ბანალურ ჭრილში წარმოჩენას. ამ შემთხვევაში მე მგონი საზოგადოება უბრალოდ დაიბნა ის გამო, რომ თვითონ ბანალურობას ჰანა არენტმა ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ახალი საზრისი მიანიჭა.
ანუ რამდენიც მახსოვს ის წერს იმაზე, რომ აი მილიონობით, ნუ ამრავი ადამიანი ჩავიდა ამ სასამართლო პროცესზე, რადგან შეიძლება ითქვას სეირისთვის ეყურებინა, ანუ შინა არსი ასეთია, ხო? და ფაქტიურად აიხმანისგან, რომლის სინდისზეა ამდენი ადამიანის კვლევა, ფაქტიურად ანტიგმირს გმირს არა, მაგრამ ანტიგმირს ქმნიდნენ. მან კი შეიძლება ითქვას, რომ მისი მთავარი მესიჯი იყო, რომ ეს ბანალურია, ნუკმით ამისგან ნურაფერს, ანუ არერაობა, შეიძლება ასეც ითქვას და ჩვენ სამწუხაროდ ამ არერაობის ცენტრად ქცევა ქცევია. Ну, რა თქმა უნდა, გააბრაზებდა ეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზულად ცვლის ჰოლოკოსტის მიმართ დამოკიდებულებას კულტურაში, არა, ასე მესმის. მაგრამ გვიან მაინც დააფასეს.
ცოტია დააფასეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია არ დააფასო, ასე ვთქვათ, მისი ნაზრევის სწორედ აი ამ ეთიკის გადააზრების გამო და თვითონ აი ამ ბოროტების ცნების ფაქტობრივად ძალიან დაწვრილებითი არტიკულაციის გამო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ეს ცნებები ერთის მხრივ რადიკალური ბოროტება, მასო ბოროტების ბანალურობა და კიდევ აბსოლუტური ბოროტება, ეს არის ის ცნებები, რომელთაც იგი ოპერირებს და ცდილობს ფაქტობრივად აი ის დანაშაულებრივი ქმედებების სპექტრი რომელიც ძალუც ადამიანს გარკვეულწილად ესე ვთქვათ სრულყოფილად წარმოგვიდგინოს. და გადააზრება ამისი და ამაზე რეფლექსია პრინციპში აუცილებლობით მოიტანა თვითონ აი იმ ეთიკის უმა გაგებამ, რომელიც აქვს ჰანა არენც, იმიტომ რომ ის გვეუბნება ჩვენ, რომ პრინციპში ჩვენ უნდა შეგვეძლოს საკუთარ თავთან ერთად ცხოვრება. და ეს მაქსიმა, ასე ვთქვათ, გულისხმობს იმას, რომ მე ვერ ჩავიდენ ისეთ რაღაცას, ან ყოველთვის არსებობს რაღაცა ისეთი, რომელსაც მე ვერ ჩავიდენ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ვეღარ შემძლებ, ასე ვთქვათ, ვიყო საკუთარ თავთან ჰარმონიაში. და ესეთი ზღვარი ყველა ადამიანს მოაპოვებ. ანუ გააჩნია შეიძლება ესეთი ზღვარი ზოგისთვის იყოს ძალიან დაშორებული გარკვეული ქმედებების რიგიდან, ზოგისთვის ძალიან ახლოს, მაგრამ თვითონ ცნობიერება იმისა, რომ მე ფაქტობრივად საკუთარ თავთან ერთად ცხოვრების კომფორტი მჭირდება, როგორც ადამიანს, როგორც ამ სამყაროში არსებულს, ეს არის ის ლაიტმოტივი, რომელიც ფაქტობრივად გასდევს ჰანა არენტის ეთიკის გაგებას და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ამაზე არის დაფუძნებული შემდგომში ეს ბოროტების და დანაშაულის ცნების,
ასე ვთქვათ, ეს ვალტერ ბენიამინის მოწაფე იყო შეგვილი, ასე ვთქვათ, ხო, ბენიამინი ძალიან წერდა, ხო, და თანამოაზრე და გამგრძელებელიც.
კი, გამგრძელებელიც, იმიტომ რომ პრინციპში ბენიამინის თვითკვლობის შემდეგ მან ფაქტობრივად რაღაცა თვალს ვისიც შეიძლება ვთქვათ, რომ აიღო თავის თავზე ის პასუხისმგებლობა, რომ მისი ინტელექტუალური ნაზრევისთვის ასე ვთქვათ ეპატრონა და გამოქვეყნება და ასე
შემდეგ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის აგრეთვე ის, რომ ჩემი აზრით ცენტრალური თემა რამდენი ტექსტის მე მაქვს წაკითხული, ბალანსის დაცვა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასა და ინდივიდს შორის. Ну, საზოგადოება ალბათ ხო, საზოგადოება გულისხმობთ, ანუ უკიდურესობების წინააღმდეგია, ხო, ერთის მხრივ გასხვისების ინდივიდის, რომლის მაგალითი არის სწორედ ნაციონალ-სოციალიზმი და სტალინიზმი, როცა ადამიანი ინდივიდს აღარ აკავს და დაკარგული აქვს თავისი ინდივიდუალობა, და მეორე მხრივ მკვეთრი ინდივიდუალიზაცია, ასე ვთქვათ, დასავლური გაგებით შეიძლება ასე ითქვას, როცა სოციუმში ცხოვრების, სოციუმში ადამიანის ადგილის შეგრძნება ადამიანს არ აქვს. ანუ ეს ბალანსი, ამ ბალანსის შესახებ ის მუდმივად იმეორებს და ჩემი აზრით მართლა სერიოზული თემა არის და აქტუალური მუდამ, ხო? შეიძლება ამაზე მუდმივად ლაპარაკი.
კი, უდავოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ერთის მხრივ ვაწყდებით იმას, რაც სწორედ აი ამ მოდერნულობის ეპოქა მოიტანა, ესეთი გაგება, როგორც არის და უფრო და ეს კოლექტიური პასუხისმგებლობა, ან კოლექტიური დანაშაულის გრძნობა, რომელთაც თუნდაც იგივე შორს რომ არ წავიდეთ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი გერმანელები, ასე ვთქვათ, იყვნენ გამშვალული და ამას უპირისპირდება ჰანა არენტი და იძახის, რომ დანაშაულის გრძნობა შეუძლებელია იყოს კოლექტიური, ეს არის ყოველთვის ინდივიდუალური, ისევე როგორც პასუხისმგებლობის განცდაც, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ მე ერთია რომ ვერ მოვექცევი აი ამ რაღაცა კოლექტიური ნებების, კოლექტიური დანაშაულის მატარებლად, მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვერც იზოლაციას მოვახდენ საზოგადოებისგან საკუთარი თავისა და ამდენად ის ნორმები, ის მოთხოვნები, რომელსაც საზოგადოება მიიყენებს, ყოველთვის იმოქმედებს ჩემს ქცევაზე. და სწორედ აი ამ კონცეფციის და ამ ასე ვთქვათ თეორიული ჩარჩოს გამო არის მისი ნაზრევი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების თეორიული ფუძნებისათვის. იმიტომ რომ როდესაც აი მაგალითად ხშირად ჩვენ გვეუბნებიან რომ ნუ რა მოხდა რომ საზოგადოებაში ადამიანის უფლებები ირღვევა, ხომ არ ირღვევა შენი უფლება, არა? ის რომ ინდივიდსა და საზოგადოებას შორის, ასე ვთქვათ, არ არსებობს გამყოფი კედელი, არ არსებობს ზღვარი და ჩვენი ქმედებები ან სხვისი ქმედება ყოველთვის ახდენს არაპირდაპირი ფორმით გავლენას ჩვენსაზე, ხო? აი ეს თეორიული ჩარჩო, ამის დაფუძნების თეორიული ჩარჩო სწორედ ჰანა არენტს აქვს მოცემული. და სწორედ აი ზუსტად აი ამ ადამიანის უფლებების თეორიული დაფუძნებისთვის არის იგი ძალიან
მახსოვს რომ გიორგი მაისურაძე როცა გამოეხმაურა 17 მაისის მოვლენებს სწორედ ხანა არენტი გაიხსენა და ისაუბრა აი ბოროტების ბანალურობაზე, შეიძლება ასე თქვა. შეგვიძლია დავუკავშიროთ თვით რომ მართლაც არის მსგავსება, ანუ ის რაც მოხდა 17 მაისს იყო ბოროტების ბანალურობა.
Э თანხმებით გარკვეული თვალსაზრისით კი, იმიტომ რომ თუ კი გავხსენებთ იმას, რომ ხანა არენტი ბოროტების ბანალურობის ქვეშ გულისხმობს ერთის მხრივ და უფრო დაიამ გულგრილობას, მეორეს მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ბოროტი არის ის, ვინც არ აზროვნებს, ანუ ეს აზროვნებისა და ესე ვთქვათ აზროვნების დანაკლისის და მორალური და ზნეობრივი ესე ვთქვათ რაღაცა დაკნინების კორელაცია ძალიან ცალსახად იკითხება მასთან, ხო? იმიტომ რომ იგივე რომ გავხსენოთ საიხმანის პროცესიც, ხო, იქის ცულხას უსვას, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც არ აზროვნებდა, რომელიც არ ფიქრობდა, როდესაც ასრულებდა ბრძანებას და ამიტომ ესე ვთქვათ მას ვერ ავკიდებთ მთელი ჰოლოკოსტის პასუხისმგებლობას და მთელ ჰოლოკოსტ პასუხისმგებლობას, ხო? ფაქტობრივად
ეს ხო საიხმანი.
ხო, გეახმენს რა თქმა უნდა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტობრივად 17 მაისის მოვლენებისასაც მსგავს წავაწყდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მოქმედებდა რესტიქიურად, არაზროვნებდა და როდესაც ჩვენ არ ვაზროვნებთ, ანუ არ ვანხორციელებთ აი ამ შინაგან დიალოგს საკუთარ თავთან, რაც არის წინაპირობა იმისა, რომ მე ჩემს თავთან შემდგომში თანაცხოვრება შევძლო ჰარმონიულად, არა, მაშინ ჩვენ ყოველთვის ვართ იმის საფრთხის წინაშე, რომ ჩავედინოთ გარკვეული ტიპის ბოროტებ. და ამისი ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო გამოხატულება ამ თვალსაზრისით სწორი 17.
ხო, მაგრამ შემდეგ სინდისი ტანჯავს. გაქვს დანაშაულის კომპლექსი და
ისე აი სინდისი ტანჯავს მაიმ შემთხვევაში, თუ კი ეს არის შენი სინდისი, შემოდის შენთან დიალოგში და ეს დიალოგი, ანუ დიალოგონი უკვე გულისხმობს, ასე ვთქვათ, საუბარს ორ შორის, ანუ როდესაც მე ჩემი საკუთარი თავი მელაპარაკება, მისვავს კითხვას ან დავშოთ რაღაცა საყვედურს მეუბნება, არა, და ეს არის აზროვნების პროცესი და ფაქტობრივად ვად აქ გარკვეული თვალსაზრისით ეს კანტის ეთიკა და ფაქტობრივად ჰანა არენტის ეთიკა დიდად არ არის ერთმანეთს დაშორებული გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აი ეს რაციო, გონება, აზროვნება, როგორც ეთიკური ქმედების გარკვეული თვალსაზრისით წინაპირობა აქაც არის აბსოლუტურად დაწანამწრული.
კეთილი, და კიდევ ჰანა არენტი როგორც ფემინისტი, ესეც ალბათ გამოკვლეულია, ხო, ესე ანუ ისიც აქტიური ფემინისტი იყო თუ არა?
კი, პრინციპში, იმიტომ რომ მას აქვს
მთელი არა მარტო იმიტომ რომ ხალი ფილოსოფოსია.
არა მხოლოდ ამიტომ, მაგრამ მას აქვს პრინციპში იგივე ქალთა ემანსიპაციაზე, ქალთა შრომით ბაზარზე გამოსვლასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, განაცხადები, ეს რომის პუბლიცისტურ რიშომების ნაწილს განეკუთვნება, მაგრამ ცხადია მას რა პერიოდში მოუწია, ხო, ცხოვრება და მოღვაწეობა, ეს არის ჯერ კიდევ 20-იანი წლების გერმანია, როდესაც მან დაამთავრა უნივერსიტეტი და შესაბამისად და ეს ორდინარიოსი პროფესორის ადგილზე ქონდა განაცხადი შეტანილი. უბრალოდ ვერ მოხერხდა მისი განაცხადის დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ 30-იან წლებში უკვე 33 წელს ის იძულებული გახდა გერმანია დაეტოვებინა, მაგრამ მთელი რიგი ის პრობლემები ფაქტობრივად, რომელიც მაშინდელ გერმანიაში და თუნდაც ევროპაში არსებობდა ქალების შრომით ბაზარზე გამოსვლასთან დაკავშირებით, მათი პიროვნული თვითრეალიზაციასთან დაკავშირებით, ან თუნდაც მათი პირადი ცხოვრებისთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი მასაც ეხებოდა, ხო? ნუ თვითონ ცხოვრებაც გარკვეული თვალსაზრისით ტურბულენტური ქონდა, ნუ რაღაცა რამდენიმე ქორწინება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საწყვეტილთა გადასაბალი მარტინ ჰაიდეგერთან და ასე შემდეგ.
კი. მე რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ აი ამ არაჩვეულებრივი წიგნის პრეზენტაცია მოეწყობა ხვალ საათი არ მახსოვს
6
საათზე მაპატიეთ წიგნის მაღაზია ლიგამუსში მესამე სართულზე, მიბრძანდით კი ბატონო, ახლა ვიტყვი რომ ტექსტი თარგმნა თამარ ონოფრიენკომ, ხო, დაგვავიწყდათ და მადლობა მას ამ ტექსტის თარგმნისთვის, ალბათ
თული ტექსტი იყო,
სათარგმნად რთული იყო ალბათ, და რაც მოუწოდებ რადიოსმენელს რომ აუცილებლად დაესწროს ამ წიგნის პრეზენტაციას და თუ მოასწრებს ოსფაში თათა უნდა გავუშვათ ახლა ბრუნო ლატორის აი ამ წიგნის პრეზენტაციასაც არასოდეს ყოფილვართ მოდერნულები, ამ წიგნის პრეზენტაცია წუთ ნახევარში დაიწყება.
და ეს თარგმნა ელენე ლადარია.
ელენე ლადარია წიგნის მაღაზია ლიგამუსში. ამ ჩვენ განაცემა სრულდება. თათაცოფურაშვილს ფილოსოფოს ძალიან დიდი მადლობა რომ არ დაიზარა და მოვიდა ჩვენთან და ძალიან საინტერესო ისაუბრა ჩემი აზრით. მე ვარ გოგი გვახარია და ვასრულებ განაცემას თავისუფლების 1 საათი. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე იყო და გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ვსამდებოდით.
ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ის ამჯერად განმეორებით გავიდა რადიო თავისუფლების.